นี่คือรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้รายการธรรมารับรุณเราก็มีพิเศษนิดหนึ่งตรงที่ว่าในตามปกติวันพุธเราจะมาพูดคุยตอบคำถามของท่านผู้ฟังแต่ว่าในวันพุธนี้ที่เป็นวันพิเศษนิดหนึ่งนั้นก็เพราะว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือในวันที่5ธันวาคมเราทราบกันดีในวันนี้จึงมีบทอาศิรวาทที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาสรรเสริญยกย่องพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่นะพูดถึงกษัตริย์ที่เป็นธรรมราชานะคือราชาที่ปกครองโดยธรรมมีทำเป็นประทีปมีทำเป็นธงชัยมีทำเป็นยอดธงนั่นคือเอาธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะปกครองดินแดนวันนี้จึงอยากจะขอเล่าเกี่ยวกับเรื่องของธรรมราชาที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสเอาไว้สักหน่อยหนึ่งก็ต้องเท้าความถึงที่พระพุทธเจ้าของเราในตอนยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้ทำความก็เรียกว่าบำเพ็ญบารมีทำความเพียรในการที่จะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็มีอยู่วาระหนึ่งที่เจริญเมตตาภาวนาด้วยการนั่งสมาธิในชาตินั้นเกิดเป็นสมณะนี่แหละเกิดเป็นฤาษีนี่แหละมะแล้วก็นั่งสมาธิเจริญเมตตาภาวนานั้นอยู่7ปีใน7ปีในที่นี้เนี่ยคือทำอย่างติดต่อกันเลยนะทำเจริญเมตตาภาวนาไม่โกรธใครไม่ด่าใครไม่ว่าใครนั้นเจริญเมตตาภาวนาอยู่ตลอด7ปีเนี่ยตลอด7ปีนี้ก็คือทํา24ชั่วโมง1ชั่วโมงทํา60นาที1นาทีทํา60วินาทีเอาไว้อย่างนั้นเลยนะคือทําอย่างละเอียดเลยนะผลของบุญกุศลนะที่เกิดจากการที่โพธิสัตว์ในชาตินั้นเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยคือเจริญเมตตาเจโตวิมุตติคือเจริญแผ่เมตตาไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะยังไม่มีประมาณทำให้ได้ไปเกิดพอหมดอายุขัยละก็เลยได้ไปเกิดเป็นพรหมนะอยู่พรหมโลกโอ้นานมากนะตลอดสังวัฏกับและวิวัฏกับนะกับหนึ่งผ่านไปโลกแตกไปแล้วมีกับใหม่เป็นอย่างเงี้ยเป็นอีกหลายๆร้อยครั้งนะเป็นหลายพันครั้งแสนครั้งเป็นหลายๆครั้งเป็นวิวัฏกับสังวัฏกับขึ้นมานะไปอยู่พรหมวิมานชนิดที่เรียกว่าว่างเปล่าว่างเปล่าก็คือว่าเป็นเกิดมาครั้งแรกนะคือมันจะมีสมัยหนึ่งที่พรหมในวิมานในเขาเรียกว่าในภพของพรหมเนี่ยนะว่างเปล่าหมดไม่มีใครนะคนที่เกิดมาคนแรกในภพนั้นเนี่ยด้วยการอุบัติขึ้นเนี่ยเอ๊ะทำไมเรามาอยู่ที่นี่ได้โอ้ไม่มีใครเลยทุกอย่างว่างเปล่าไปหมดนะก็เลยเหมือนกับว่ามีอำนาจมากที่สุดนะคนอื่นที่เกิดตามมานะก็เลยคิดว่าคนเนี้ยคนที่เกิดมาคนแรกเนี่ยสร้างตัวเองขึ้นมาแล้วก็เลยทำให้มีความคิดที่ว่าพรหมเนี่ยเป็นคนสร้างโลกนะเพราะว่าตัวเองเกิดมาคนแรกยังไม่มีอะไรทุกอย่างเกิดมาอะไรต่างๆตัวเองเป็นคนเห็นหมดก็เลยคิดว่าตัวเองทำนะพุทธเจ้าก็เกิดมาในลักษณะนั้นก็เคยมีปรากฏมานะคือเกิดในพรหมวิมานที่ว่างเปล่านะเป็นผู้ที่มีอำนาจอยู่ในชั้นพรหมสูงที่สุดเนี่ยนานมากนะนานมากเสร็จแล้วพอหมดจากบุญนั้นก็มาเกิดเป็นเทวดาต่างๆโอ้นานมากนะหมดจากบุญนั้นก็มาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดินับได้ร้อยๆครั้งนะตรงพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะที่เรียกว่าเป็นพระราชาโดยธรรมนะมีรายละเอียดอย่างนี้คือพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเป็นพระราชานะจริงก็เป็นราชาตามธรรมดาแล้วก็ได้รับมุรธาภิเษกนะมุรธาภิเษกก็คือการที่เขาแต่งตั้งนะให้ตัวเองเป็นราชาของราชาขึ้นไปอีกนะคือเป็นกษัตริย์ของพวกเหล่าพระราชาทั้งหลายอย่างเช่นในสมัยก่อนที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นราชธานีมีเมืองขึ้นก็คือพม่าบ้างขอมบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ยกย่องกรุงศรีอยุธยากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยให้เป็นกษัตริย์ที่เหนือกษัตริย์ขึ้นไปเป็นลักษณะของการมุรธาภิเษกว่างั้นเถอะนะทีนี้พอได้รับการมุรธาภิเษกแล้วพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยซึ่งในปัจจุบันนี้ไม่มีนะไม่มีหมายความว่าไงหมายความว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเป็นลักษณะของ ทั่วโลกนะคือเป็นกษัตริย์ของทั่วโลกเลยในแต่ละประเทศตอนนี้เรามีตั้งหลายร้อยกว่าประเทศเนี่ยแต่ละประเทศก็มีระบบการปกครองไม่เหมือนกันใช่ไหมเป็นประธานาธิบดีบ้างเป็นพระราชากษัตริย์เป็นกษัตริย์บ้างก็มีในแต่ละประเทศก็ปกครองเป็นเอกเทศนะไม่ได้ยกย่องพระราชาองค์ไหนให้โดดเด่นกว่าใครแต่ว่าในความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยคือทั่วโลกเนี่ยมีกษัตริย์ปกครององค์เดียวนั่นคือพระเจ้าจักรพรรดิองค์นี้นะในวันที่จะได้รับการอภิเษกขึ้นเป็นพระราชาเนี่ยก็คือเป็นพระราชโอรสองค์โตก่อนอย่างเงี้ยนะพอถึงเวลาที่ได้รับอภิเษกขึ้นเป็นพระราชาเนี่ยในวันนั้นก็เป็นวันอุโบสถนะวันอุโบสถ15ค่ำนะแล้วก็รักษาศีล8ศีลอุโบสถนะอยู่บนปราสาทชั้นบนนะกำลังจะเป็นตอนกลางคืนนะกำลังจะรับที่จะอยู่ในพิธีที่จะอภิเษกขึ้นเป็นพระราชาในคืนวันนั้นเนี่ยก็จะมีจักรแก้วปรากฏขึ้นนะจักรแก้วเนี่ยเป็นจักรนะเป็นลักษณะของกงล้อจักรก็คือกงล้อนั่นเองนะกงล้อที่มีซี่ตั้งพันมีเป็นพันๆซี่นะมีกงและดุมนะพร้อมด้วยเครื่องผูกทุกอย่างนะอยู่ที่ดุมล้อแล้วก็มีแสงสว่างสวยคือปรากฏขึ้นนะอยู่ในท้องพระโรงของปราสาทนะพอปรากฏขึ้นอย่างนี้แล้วนะผู้ที่เป็นกษัตริย์ที่จะได้รับมรดกพิเศษนั้นน่ะก็เลยมีความดำริอย่างนี้นะขึ้นว่าเคยรู้มาว่าเอ๊ะถ้าจักรแก้วปรากฏขึ้นแก่กษัตริย์องค์ไหนเนี่ยในวันที่จะได้รับมรดกพิเศษเนี่ยแสดงว่ากษัตริย์องค์นั้นเนี่ยจะได้ดำรงตำแหน่งเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะคือความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเหนือขึ้นไปกว่าความเป็นกษัตริย์ธรรมดาด้วยซ้ำเพราะว่าพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทั่วโลกนะไม่มีดินแดนไหนที่ไม่ได้ปกครองเลยแต่กษัตริย์นี่คือปกครองเฉพาะดินแดนของตัวเองอย่างเงี้ยนะทีนี้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่ก็เพราะอาศัยจักรคือกงล้อนี้นั่นเองจักรนี้ก็คือเรียกว่าธรรมจักรนั่นเองนะจักรนี้จะปรากฏขึ้นในวันที่มุรธพิเศษขึ้นเป็นพระราชาแต่พระจักรแก้วปรากฏขึ้นที่ไหนนี่แหละเป็นพระเจ้าจักรพรรดิละทีนี้จักรแก้วนี้นะพระราชาองค์นั้นก็ได้ทราบตำนานนี้ขึ้นมาก็เลยเอาน้ำเต้าเนี่ยประพรมนะไปที่เอาน้ำจากน้ำเต้าเนี่ยเทออกมานะด้วยมือด้วยใช้มือซ้ายเนี่ยเทออกมาใช้มือขวาก็รองน้ำแล้วก็ประพรมไปที่จักรแก้วนี้จักรแก้วนี้ก็คือจักรรัตนนั่นเองเป็นกงล้อนะที่พร้อมด้วยกงและดุมนะมีเครื่องผูกครบถ้วนทุกอย่างพอประพรมไปที่จักรแก้วนี้แล้วพอประพรมไปแล้วนะก็บอกให้จักรแก้วเนี่ยจงหมุนจงพิชิตไปให้ราบคาบนะจักรแก้วก็เลยลอยขึ้นท่านผู้ฟังนะลอยขึ้นแล้วก็ขึ้นไปทางทิศเหนือนะพอลอยขึ้นไปทิศเหนือเนี่ยจักรแก้วไปทางไหนเนี่ยคือเป็นจักรที่วิเศษนะของวิเศษว่างั้นเถอะนะลอยได้ไปไหนมาไหนได้เราพระราชาองค์นั้นนะก็พร้อมด้วยเรากองพลทั้ง4มีกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถกองพลเดินเท้าเนี่ยก็ตามไปนะด้วยฤทธิ์ของจักรแก้วนั่นเองนะไปถึงดินแดนที่ไหนนะก็ไปจอดอยู่ที่ดินแดนนั้นพร้อมด้วยเหล่ากองพลไปนะไปจอดอยู่ที่นั่นพระราชาที่ครองดินแดนในบริเวณนั้นเนี่ยก็เลยบอกพระเจ้าจักรพรรดินี้นะบอกว่าจะยกดินแดนนี้ให้นะให้เป็นของพระเจ้าจักรพรรดินะพระเจ้าจักรพรรดิก็บอกว่าดินแดนแถบนี้นะให้ท่านรักษาศีลนะอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดในกามอย่าดื่มน้ำเมาอย่าพูดโกหกแล้วท่านทั้งหลายก็จงปกครองดินแดนกันไปตามเดิมเถิดว่างั้นเสร็จแล้วนะพระราชาในดินแดนนั้นก็รับคำละแล้วก็เลยจักรแก้วนี้ก็ลงไปสู่ทะเลทางด้านทิศเหนือโผล่ขึ้นมาในทะเลทางทะเลด้านทิศตะวันออกนะโผล่ด้านทิศตะวันออกไปทางไหนปุ๊บพวกพระราชาพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็เหล่าเสนาทั้ง4นี่ก็ตามไปนะพวกพระราชาที่เป็นปฏิบัติในทางทิศตะวันออกนะก็เข้ามาละนะบอกว่ามาถวายดินแดนให้หมดเลยนะพระเจ้าจักรพรรดิก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนี้ก็ปกครองกันด้วยระบบศีล5นะอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดในกามอย่าพูดเท็จอย่าดื่มน้ำเมาแล้วท่านก็จงปกครองดินแดนไปตามเดิมเถิดนะจักรแก้วนี้ก็ลงไปสู่ทะเลทางด้านทิศตะวันออกโผล่ขึ้นในทะเลทางด้านทิศใต้อีกแล้วก็ไปจอดอยู่ที่ดินแดนในบริเวณนั้นนะก็เป็นอย่างนี้ไปนะทั้ง4ทิศนะปรากฏว่าพระราชา ต่างๆตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยทั้ง4ทิศเนี่ยก็กลายมาเป็นมิตรนะกลายมาเป็นเหมือนกับเมืองขึ้นนะของพระเจ้าจักรพรรดิองค์นี้นะนี่คือจักรแก้วอันที่1นะพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยยังมีเค้าเรียกสมบัติอีกอยู่ทั้งหมด7อย่างจักรแก้วนี้เป็น1ใน7อย่างเท่านั้นเองนะอย่างที่2อย่างที่3เนี่ยก็คือเป็นช้างแก้วหมาแก้วนะช้างแก้วเนี่ยเป็นลักษณะช้างที่สีเผือกทั่วสัมพลางกายนะมีอวัยวะ7อย่างสมบัติพื้นคือขา4ใช่ไหมงา2เป็น6แล้วนะแล้วก็งวง7แล้วก็หาง8นะมีอวัยวะทั้ง7อย่างเนี่ยสัมผัสพื้นนะสีขาวเผือกทั่วสัมพลางกายเป็นพญาช้างตระกูลอุโบสถนะเป็นช้างที่มีฤทธิ์นั่นคือบินไปไหนมาไหนได้แล้วก็มีช้างที่เป็นลักษณะนิสัยของความเป็นอาชาไนนะคือมีความเป็นอาชาไนรู้จักเจ้าของรู้วิชารู้ในการที่จะทำงานอะไรต่างๆม้าแก้วก็เป็นลักษณะเดียวกันนะคือเป็นม้าอาชาไนตระกูลวลาหกนะสีขาวปลอดตลอดตัวนะเส้นขนเหมือนยาปล่องนะไปไหนก็หอบไปได้นะมีความเป็นม้าอาชาไนม้าและช้างนี้เป็นพาหนะคู่ชายของพระเจ้าจักรพรรดินะมีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าจักรพรรดิต้องการจะตรวจสอบก็เรียกว่าทดลองนะช้างแก้วม้าแก้วนี้นะก็เลยตื่นเช้ามาเสร็จปุ๊บนะก็ขึ้นช้างแก้วไปนะกลับมาไปตรวจดินแดนนะทั่วพื้นแผ่นดินทั้ง4ข้างเนี่ยนะพื้นมหาสมุทรทั้ง4ข้างเนี่ยไปตรวจดินแดนทั่วที่ตัวเองปกครองเนี่ยกลับมายังรับประทานอาหารเช้าได้ทันเวลาทดลองม้าแก้วก็ลักษณะนี้เหมือนกันนอกจากมีจักรแก้วมีช้างแก้วมีม้าแก้วแล้วก็ยังมีคราบดีแก้วคราบดีแก้วนี้ก็คือเป็นเหมือนกับผู้ดูแลการคลังนะผู้ดูแลการคลังรู้จักที่เงินอยู่ตรงไหนจะเอาเงินลงทุนตรงนี้เงินจะงอกตรงนั้นทรัพย์ที่มีเจ้าของทรัพย์ที่มีไม่มีเจ้าของรู้จักว่าจะเก็บสวยยังไงอะไรต่างๆนะทำให้การคลังของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยมีแต่เพิ่มนะมีแต่เงินสดเข้ามีกระแสเงินเป็นบวกนะอีกอันหนึ่งก็คือมีก็เรียกว่าปรินายกแก้วนะปรินายกก็คือเหมือนกับผู้ที่เป็นคนคอยดูแลสั่งการการปกครองบ้านเมืองให้นะปรินายกแก้วนี่ก็มีความสามารถที่จะรู้ว่าอ่านใจคนได้รู้ว่าจะคนนี้ซื่อสัตย์คนนี้ไม่ซื่อสัตย์แต่งตั้งคนนี้ปลดคนนี้อย่างเงี้ยเนี่ยทำให้กิจการบ้านเมืองเนี่ยดำเนินไปได้อย่างดีไม่มีปัญหาม็อบไม่มีปัญหาข้าวยากมาแพงไม่มีปัญหาอะไรต่างๆทั้งสิ้นทุกอย่างราบเรียบรื่นรมไปหมดนี่คือข้อที่5นั่นคือความเป็นผู้ที่มีปรินายกแก้วนะข้อที่6นั้นก็คือมีมณีแก้วมณีแก้วนี้เป็นเพชรนิลจินดาเป็นเพชรนั่นแหละเป็นเพชรแต่แล้วเขาเรียกว่ามณีแก้วแต่ที่มันเหนือกว่าเพชรเนี่ยเพราะว่าอย่างเพชรเนี่ยเรายกย่องเพชรว่าเป็นของที่มีคุณค่ามากเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งที่มันแข็งเนี่ยเพราะว่าโครงสร้างอะตอมของมันนะทำให้โครงสร้างอะตอมในลักษณะของมันเนี่ยทำให้มันสะท้อนแสงได้อย่างดีก็จึงยกย่องว่าเพชรเนี่ยเป็นของที่มีมูลค่ามากแต่มณีแก้วนี้ยิ่งกว่านั้นอีกท่านผู้ฟังนั้นนอกจากจะสะท้อนแสงอย่างดีแล้วตัวเองยังเรืองแสงได้นะเขาก็เลยจะเอามณีแก้วเนี่ยทำการทดสอบนะด้วยการเอาขึ้นเป็นยอดธงของกองพลทั้ง4กองพลช้างกองพลม้ากองพลรถกองพลเท้าอย่างเงี้ยนะอย่างกองพลอะไรล่ะในฐานของประเทศไทยเราเนี่ยมีกองทัพไทยใช่ไหมกองทัพเรือกองทัพบกกองทัพอากาศพวกเนี้ยเขาจะมีธงก็เรียกว่าธงชัยเฉลิมพลนะบนยอดธงชัยเฉลิมพลก็จะมีการประดับอะไรต่างๆนะพระเจ้าจักรพรรดิองค์นี้นะก็เอามณีแก้วเนี่ยประดับขึ้นเป็นยอดธงนะเคลื่อนพลไปในยามความมืดทึบของราตรีนะคือมณีแก้วเนี่ยมีแสงสว่างในตัวเองสามารถส่องสว่างไปได้12โยชน์นะก็เลยทำให้ชาวบ้านคิดว่าโอ้เป็นกลางวันนะตื่นกันขึ้นมาทำกิจการงานด้วยอำนาจของมณีแก้วคิดว่ามันเป็นกลางวันขึ้นมานะมณีแก้วนี่ปัจจุบันนี้หาไม่มีนะท่านฟังแล้วอย่างที่7นี่ก็คือมีนางแก้วนางแก้วนี่คือนางที่เป็นคู่ใจนะคู่บารมีว่างั้นเถอะนะตื่นคอยรับใช้นะทูลปราศัยเป็นที่โปรดปรานนะตื่นก่อนนอนที่หลังนะผิวนางก็มีผิวเนียนกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปจับผิวนางในเวลาร้อนผิวนางก็เย็นจับผิวนางในเวลาหนาวผิวนางก็อุ่นนะกลิ่นของกายก็เป็นลักษณะของกลิ่นไม้จันทร์กลิ่นปากก็เป็นลักษณะของกลิ่นดอกบัวนะเป็นนางที่มีความสวยงามมากไม่คิดจะนอกใจพระเจ้าจักรพรรดิด้วยนะด้วยทรัพย์7อย่างอย่างนี้นะคือเป็นทรัพย์คู่บารมีของพระเจ้าจักรพรรดินะพระเจ้าจักรพรรดินอกจากมีทรัพย์อย่างนี้แล้วมีฤทธิ์อีก4อย่าง นะมีฤทธิ์อีก4อย่างก็คือมีอายุยืนนะเป็นคนที่มีอายุยืนอันที่2เป็นบุคคลที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมากมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยนะไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยอะไรนะข้อที่3ก็เป็นผู้ที่ประชาชนนี้รักมากแล้วข้อที่4ก็เป็นผู้ที่มีรูปโฉมงดงามนะพระเจ้าจักรพรรดิมีทรัพย์7อย่างมีฤทธิ์4อย่างอย่างนี้นะนี่คือความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่พระเจ้าได้อธิบายถึงนะก็จะยังจะมาเปรียบเทียบกับความสุขที่พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะได้รับนะโหมีทรัพย์7อย่างมีฤทธิ์4อย่างนี้ดีมากแน่นอนนะจะมีความสุขมากมายมหาศาลพระเจ้าเปรียบเทียบความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับความสุขของเทวดานะที่อยู่บนสวรรค์ด้วยความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายนี่เหมือนกันนะจะบอกว่าความสุขของพระเจ้าจักรพรรดินี่เท่ากับหินก้อนเท่าฝ่ามือในขณะที่ความสุขของเทวดาบนสวรรค์เนี่ยเท่ากับภูเขาหิมาลัยท่านผู้ฟังโอ้ภูเขาหิมาลัยมันสูงที่สุดในโลกเลยนะหินก้อนเท่าฝ่ามือนี่ไม่มีทางเปรียบเทียบได้กับภูเขาหิมาลัยทั้งก้อนเลยนะเปรียบเทียบให้ฟังว่าความสุขที่บนโลกมนุษย์เนี่ยมันน้อยนะความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายในสวรรค์เนี่ยมันมากนะเช่นเดียวกันเปรียบเทียบไปอีกนะต่อให้เรามีความสุขชนิดที่เรียกว่าบนสวรรค์นะไปอยู่สวรรค์มีความสุขขนาดไหนเนี่ยถ้าเราได้ความสุขที่เกิดจากสมาธิแล้วเนี่ยเว้ยสองอย่างนี้เราไม่อยากจะมองไม่อยากจะแตะด้วยซ้ำนะที่พูดเล่ามาให้ท่านฟังทั้งหมดให้ฟังเนี่ยก็เพื่อที่จะเชิญชวนให้เรามาหาความสุขในภายในลองดูถึงความยิ่งใหญ่ความอลังการความมีเกียรติยศความมีทรัพย์สินสมบัติทุกอย่างของไม่ว่าจะเป็นราชาองค์ไหนที่เราเคยผ่านสายตามมาทั้งหมดในประวัติศาสตร์ชาติไทยหรืออื่นๆก็ตามเถอะท่านจะพบว่าความสุขที่เกิดจากในภายในมันมีมากกว่าความสุขเหล่านี้ในภายในของเราเนี่ยจะมีมากกว่าในกว่าการที่เราได้ความสุขทางภายนอกอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังเพราะฉะนั้นในวันพิเศษพิเศษอย่างนี้เนี่ยเรามาลองนึกทบทวนก็ได้นะใช้เวลาที่เรามีอยู่สั้นๆเนี่ยมานึกทบทวนดูว่าเราหาความสุขในภายในหรือยังนะความสุขภายนอกเราก็ทำได้เท่าที่เราพอจะทำได้แต่ในความสุขในภายในต่างหากที่เราสามารถทำได้มากกว่าเลือกที่จะทำได้ทำได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องเกิดใหม่ด้วยแหมบางคนบอกจะเกิดเป็นพระราชาโอ้ยคุณเกิดใหม่แล้วมั้งรอเกิดชาติหน้าไม่จำเป็นคุณหาความสุขได้มากกว่าพระราชาด้วยซ้ำถ้าคุณมีความสุขในภายในอันนี้พระเจ้าตรัสไว้ดังนั้นในรายการธรรมรัตนวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกก็มีเวลาเท่านี้แหละแล้วพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร